Mirëdita, Zonja dhe Zotrin, ju flasim drejt për drejt nga studio në Prage, Radios Evropa e Lirë. Unë jam Artan Haraqia, producent është Mahir Elshani. Nga titujt kryesor të këtij edicioni veçojmë. Kosovë si ndatë dhe zyrtarisht kodi telefonik ndërkombëtar 383. Procesi evakuimit në Alepo të Siris ka filluar, por jo pa incidente. Senatori Republikan në SBA, Lindsey Graham, beson që Rusia ka ndërhyrë në zgjedhjet amerikane. Për këto dhe informacionet e tjera, qëndroni me ne gjatë minutave në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kosova nga sot është bërë me kod telefonik ndërkombëtar 383, të cilin Unioni Ndërkombëtar i Telekomunikimeve ja ka ndarë edhe zyrtarisht. Lajmi është konfirmuar edhe nga Ministria për Dialog në Qeverinë e Kosovës, Edita Tahiri. Kodet aktuale të tre operatorëve të ndryshëm do të vazhdojnë të shfrytëzohen krahas kodit të ri edhe për një apo dy vjet të tjera, derisa të bëhet zëvendësimi i plotë i tyre me kodin 383. Të dhënat e qeverisë së Kosovës kanë treguar se kostoja e përgjithshme shkaktuar deri më tani nga mungesa e kodit telefonik ka arritur shifrën në mbi 200 milion euro. Senatori Republikan Amerikan Lindsey Graham i ka thënë CNN-it se ai beson që rusët e kanë hakuar Komitetin Kombëtar të Demokratëve, e bile rusët kanë kryer sulm kibernetik edhe në fushatën e tij. Unë e besoj që të gjitha informacionet e publikuara e kanë dëmtuar publikisht Hillary Clintonin, por nuk e kanë dëmtuar Trumpin, ka thënë Graham. Ai është një nga republikanët kryesorë që kanë bërë thirrje për hakmarrje ndaj përfshirjes ruse në zgjedhjet amerikane, pavarësisht asaj se presidenti i zgjedhur Donald Trump i ka hedhur poshtë pretendimet e konfirmuara edhe nga FBI. Gjermania ka deportuar një grup prej 30 afganëve, kërkesa e cilëve për azil është hedhur poshtë pas masave energjike të kërkuara nga kancelarja Angela Merkel. Berlini ka vendosur që të shpejtojë kthimin e afganëve edhe pas një marrëveshje të arritur me qeverinë në Kabul.
Po atë rrupo biçor çfarë të smadat, më gram majbur.
Për shkak të rrugës për në Evropë kam humbur gjithçka. Të gjithë duan vendin e tyre, edhe unë dua vendin tim. Po çfarë duhet të bëjnë në Afganistan? A duhet i bashkohem talibanëve apo shtetit islamik? Është shprehur i zemëruar Mati Ullah, një nga afganët e deportuar, pasi e kanë kthyer në Kabul. Kompania Yahoo ka njoftuar se në muajin gusht të vitit 2013 ka qenë caki një sulmi masiv kibernetik, duke thënë se mbi 1 miliard profile të saj janë kompromituar. Yahoo thotë se sulmi mund të ketë marrë të dhëna si emrat, adresat e emailëve, numrat e telefonit, datat e lindjes, fjalë kalime të tjera. Yahoo thotë se i ka njoftuar personat e prekur nga sulmi, ndërsa ka ndërmarrë masa për sigurimin e profileve të tyre. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat nga Prishtina. Bashkimi Evropian, si lehtësues i dialogut Kosovë-Serbi, nuk i ka precizuar detajet e marrëveshjeve të arritura deri më tash, dhe kjo lë hapësirë për dy kuptimsi, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve në Kosovë. Sipas tyre, produkti i kësaj situate është edhe ndërtimi i një muri në Mitrovicë të Veriut. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Politologu Belul Beçaj, profesor i shkencave politike, duke folur për Radio në Evropë e Lirë, cilëson reagimin e ashpërt të autoriteteve të Kosovës si të palogjikshëm, ashtu sikur se dhe ndërtimin e murit në Mitrovicën e Veriut. Kjo sipas tij për faktin se të gjitha marrëveshjet e deritashme në Bruksel kanë pasur përmbajtje ambivalente apo me dy kuptimësi që ka lënë hapësirë interpretimit të dy fishtë nga Prishtina dhe Beogradi.
Çdo gjë që ka ndodhur deri më tash ka pas së paku një ambivalencë e cila është trajtuar ndryshe në Beograd, ndryshe në Prishtinë. Në rastin konkret, ambivalenca ka të bëjë edhe me Beogradin dhe me Prishtinën, dhe në këtë kontekst muri faktikisht paraqet vetëm një epilog të palogjikshëm të veprimeve të cilat janë bërë deri më tash. Dhe reagimet të cilat ishin këto ditë, mendoj se gjithsesi janë të palogjikshme, po asa është edhe i palogjikshëm ndërtimi i murit.
Njohësi i zhvillimeve në vend, Rangel Nojkić, ishte deputet i Kuvendit të Kosovës nga radhët e komunitetit serb, për problemet me marrëveshjen përgjegjës e quan Bashkimin Evropian, i cili është lehtësues i dialogut në Bruksel.
Mo e zili vërmato, pokushaj da se i oshedan put u kaže nam
mogućnost sukoba na mostu.
Ky mur me siguri është tentim që edhe një herë të vihet në dukje mundësia e konfliktit në UR, për të cilën tashmë praktikisht është arritur marrëveshja që të lëshohet për komunikim të ndërsjellë. Mendoj se kjo është e mundur, por edhe për atë që bisedimet lidhur me Bashkësinë e Komunave Serbe në Kosovë të përshpejtohen dhe në një mënyrë të tentohet që të vihet në dukje rëndësia e problemit. Mendoj që kjo nuk është mënyra dhe mundësia më e mirë që të zgjidhen problemet, tha Nojkić. Politologu Beçaj thotë se ndërtimi i murit në Mitrovicë të Veriut është sinjal serioz se takimet e deritashme në dialogun Kosovë-Serbi nuk kanë krijuar normalizim të raporteve dhe lehtësira për qarkullimin e lirë. Sipas tij nga Beogradi po vijnë modele anakronike që flasin të kundërtën e qëllimit të dialogut.
Është një moment shumë serioz të rivlerësohet të procesi, nga se nuk është vetëm muri, është edhe ura dhe barikadat, edhe arrestimet dhe fetarestet, të cilat po paraqiten si pengesë sa herë që po ka nevojë Serbia që të jetë në qendër të vëmendjes të opinionit ndërkombëtar. Donse, si pas mendimit tim, kjo është një çështje propagandistike e keqe, por si duket, sa i përket zyrtarën ndërkombëtar po trajtohet më seriozisht një veprim anakronik i Serbisë se sa veprimet racionale që i bën ndoshta Kosova për disa çështje të cilat kalshupe.
Sidoqoftë, Nojkić ka theksuar se mungon vullneti të dyja palëve i Kosovës dhe i Serbisë që të insistojnë që detajet e marrëveshjeve të definohen saktë për të përjashtuar problemet. Muri në Mitrovicë të Veriut sipas tij është vetëm një mundësi më shumë për krimin e tensioneve jo vetëm ndëretnike, por edhe ndërmjet dy vendeve. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kam lindur vajz, por asnjëherë nuk jam ndjerë e tillë. Fillon rrëfimin ekskluziv për Radio në Evropa e Lirë një transgjino në Kosovë. Pjesëtarët e këtij grupi në Kosovë nuk mund të kryejnë as ndërhyrjet kirurgjike për të ndryshuar gjininë. Transgjinoret, pas procesit të gjatë të trajtimit nga psikologu dhe nisjes së terapisë hormonale, duhet të udhtojnë jashtë Kosovës për të kryer operacionin e kalimit nga njëra gjini tek tjetra. Ariana Kasapolli sjell kronikën në vim.
Në një mjedis krejtësisht jo miqësor për pjesëtarët e komuniteteve me orientime të ndryshme seksuale, jeta e tyre në Kosovë bëhet veçanërisht e vështirë. Problemet e këtyre njerëzve bëhen të mëdha në veçanti për transgjinorët që në rrethana në të cilat jetojnë janë plotësisht të marginalizuar dhe të përjashtuar nga shoqëria. Një qytetare që deshi të mbetet anonime e lindur transgjinore në bisedë për Radio Evropa e Lirë thotë se asnjëherë nuk e ka ndjerë vetëm vajzë që prej lindjes, sado që problemi më i madh mbetet fshehja e një realiteti të till prej rrethit ku jeton. Për të jetë si një transgjinore në shoqërinë e mbyllur të Kosovës është edhe e rënd edhe shqetësuese.
Ata sfida të cilat përballet më shumë te komuniteti transgjinor është mospranimi. Mospranimi i cili vjen prej shoqërisë, madje prej vetë familjarëve dhe institucione. Përkundër asaj që komuniteti transgjinor, përkatësisht identiteti gjinor, është futur në mbrojtje qysh nga viti 2015, po to e pa sistemin qysh funksionon përgjithësi Kosova, përgjithësi ligjet hasin ngjecje kur vjen te implementimi.
Dëshira e saj për të jetuar jetën si një mashkull, pavarësisht gjinisë me të cilën ka lindur, mbetet një sfidë e madhe. Ndrimi i gjinisë përmes ndërhyrjes kirurgjikale është pothuajse e pamundur të realizohet.
Unë më i thonë që ka shumë individ që dëshirojnë me fillu procedurat e tranzicionit, për që fatkesish Kosova nuk ofron infrastrukturë që në këto procedura më bën Kosovë.
Kosova nuk ka arritur ende që të krijoj statistika për komunitetet e marginalizuara e në veçanti për ato që kanë orientime të ndryshme seksuale. Vlerësohet se në botë rreth 20% e popullatës së përgjithshme ka tendenca të orientimit homoseksual, lesbike, biseksual apo transgjinor. Sociologja Linda Gusia thotë se ndonë se i gjithë komuniteti LGBTI përballet me sfida, për transgjinorët mbetet tash për tash më së vështiri të jetohet në Kosovë.
Mendoj që për transgjinorët gjithmonë ka qenë më së vështirë, edhe në shoqëri tjera, për shembull, edhe në Amerikë dhuna është më e shprehur ndaj transgjinorëve. Ekziston një farë nevojë disiplinimi gjinor, që është ndoshta më e shprehur kur vjen fjala te transgjinor. Raporti është përfaq paragjykimet edhe të personelit mjekësor. Nësha kjo është diçka që ishte dashme ndryshu edhe ishim dashme intervenu në këtë aspekt.
Nita Luci, aktiviste e të drejtave të njerëzit barazi gjinore dhe komunitetin LGBTI, si dhe ligjëruese në Fakultetin Filozofik në Universitetin e Prishtinës, ka deklaruar për Radio në Evropa e Lirë se ndonë se viteve të fundit vrehet që ka një mbështetje më më të madhe të këtij komuniteti, sfidat për ta po vazhdojnë.
Prej anës institucionale janë përdorë, domethënë, mundësitë që komuniteti njëjtë ta fuqizojë veten në atë aspekt. Mirë po mbetet gjithçysh problemi i trajtimit më të gjan shoqëror, i cili mbetet shumë jo tolerante dhe mbetet shumë i padijshëm në lidhje me si nevojat po edhe kërkesat e komunitetit se cilat janë ato.
Por pavarësisht mbylljes së shoqërisë dhe rrethanave në të cilat jetojnë qytetarët në Kosovë, për herë të parë në Prishtinë më 17 maj të vitit të kaluar është mbajtur një marsh simbolik kundër homofobisë, duke shënuar ditën ndërkombëtare kundër homofobisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Këshilltari i OKB-s për çështje humanitare Jan Egeland ka thënë sot se është optimist për evakuimin e mira civilëve nga Alepo lindore që tashmë ka filluar. Sidoqoftë ai e ka konfirmuar se megjithë raportimet për një armë pushim të ri, sërish ka ndodhur incidente të sigurisë. Të dhënat e fundit janë se forcat aleate të regjimit sirian kanë shtën drejt personave të përfshirë në evakuimin e njerëzve. Nuk dihet se sa do të mbajë kjo marrëveshje pasi janë pushimi i parë para dy ditësh u shkel pak orë pas arritjes. Mirpo për Iranin, që janë shtet aliat i presidentit sirian Bashar al-Assad, fitoria në betejat e Alepos është në fakt fitore ndaj Shteteve të Bashkuara. Materiali në vim sjell detajet. Presidenti iranian Hasan Rohani ka telefonuar homologun e tij sirian Bashar al-Assad, që ta uroi përmundjen e forcave rebele në qytetin e Alepos. Për iranianët, beteja për këtë qytet është një fitore kundër Shteteve të Bashkuara. Fitoria në Alepo paraqet një fitore të madhe për popullin sirian kundër terroristëve dhe atyre që i kanë përkrahur ata, ka thënë Rohani, liderit sirian, mbrëmjen e 14 dhjetorit sipas faqes së internetit të presidentit. Thirrja telefonike është kryer derisa konservatorët në Iran fitoren në Alepo e konsiderojnë si fitore kundër Shëbas. Kjo është parë edhe në përpano të vendosura në përkrye qytetin iranian Teheran, ku shkruan, lufta kundër Shteteve të Bashkuara edhe njëherë është shpaguar, Alepo është qliruar. Lajmi i fundit nga Siria është se palët ndërluftuese kanë arritur armë pushim të ri, ndërsa tani vetëm është bërë i mundur largimi i grupit të parë të njerëzve nga zona e vetme që ende kontrollohet nga rebelet në Alepon lindore. Por sërish është raportuar për incidente të sigurisë që janë konfirmuar edhe nga këshilltari i OKB-s për çështje humanitare Jan Egeland. Forcat aleate të regjimit, siç raporton Reuters, kanë shtën mbi një konvoj që kanë qenë në largim e sipër nga Alepo. Një marrëveshje ngjajshme arritur para dy ditësh, është shkelur vetëm pak orë më pas. Për shkeljen e armëpushimeve, sipas Departamentit Amerikan të Shtetit, fajtor janë regjimi sirian dhe aleatët e tyre.
In all of these conversations, the secretary has stressed
Në gjitha bisedet të zhvilluara, sekretari i shtetit e ka nënvizuar nevojën e shtimit të përpjekjeve për të ndaluar gjakderdhjen dhe dhunën me armpushim kuptim plot. Ai e ka nënvizuar se çfarëdo që është njoftuar me 13 dhjetor, duket se nuk ka mbijetuar gjatë për shkak të regjimit të Asadit dhe milicive dhe luftëtarëve që përkrahen nga Irani, ka thënë mbrëmë në Washington para gazetarëve zëdhënës i Departamentit të Shtetit John Kirby. Komisioneri i lartë i OKB-s për të drejtat e njeriut, Zeid bin Raad Zeid al-Hussein, ka thënë mbrëmë vonë se Siria dhe aleatët e saj, Rusia dhe Irani, sipas gjitha gjasave, e kanë shkelur ligjin ndërkombëtar të luftës dhe me gjas kanë kryer edhe krime lufte gjatë bombardimeve të fundit ndaj civilëve që shpresonin të evakuohen dje nga Alepo lindore. Mirë po, me gjithë paralajmërimet ndërkombëtare, situata në Alepo shihet krejt ndryshe nga Irani. Fakti se në Alepo ka mbetur vetëm një zonë e vogël nën kontrollin e rebelve, konservatorët të Iran thonë se ofenziva për këtë qytet sirian e tregon rritjen e ndikimit të Iranit në rajon. Irani nuk e ka përfshirë ushtrinë e saj të rregullt në konfliktin e Sirisë, por Garda Revolucionare Islamike ka luajtur një rol të rëndësishëm koordinues. Mira vullnetar iranian, shumica të cilëve të motivuar nga dëshira për të mbrojtur vendet e shenjta shiite në Siri, besohet se po luftojnë në vijën e frontit. Kemi ardhur në fund të këtij edicioni të Radios Evropa Lirë, para se të ndahemi, kujtojmë disa prej titujve kryesor. Kosovës i ndahet edhe zyrtarisht kodi telefonik ndërkombëtar 383. Senatori republikanër Shëbal, Lindsey Graham, beson që Rusia ka ndërhyrë në zgjedhjet presidenciale amerikane. Yahoo njofton se ka qenë viktimë një sulmi masiv kibernetik. Me titujt kryesor po japim fund emisionit të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Për më shumë informacione, mos harroni të vizitoni faqen tonë në internet evropaelire.org. Unë Artan Haraqia dhe kolegu Mahir Elshani ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.